Obezita a nadváha ohrozujú pečeň rovnako ako alkohol a viac či menej priamo spôsobujú aj na Slovensku tisícky úmrtí ročne.
60% dospelej populácie má v tomto našom kultúrnom kontexte Európy nadváhu alebo obezitu. Tie čísla sú absolútne alarmujúce. Deti sú postihnuté, tínedžeri sú postihnutí a ten trend je tam enormne rastúci. A preto aj vidieť to, že dneska majú deti a tínedžeri choroby, ktoré sme videli len v dospelom veku. Čiže nielen nádorové choroby, ale napríklad aj cirhózy pečene alebo cukrovku druhého typu, ktorá bola zriedkavosťou voľakedy.
Konštatuje hepatológ Marek Rác. Lekári, vedci aj lekárnici chcú preto v rámci Svetového dňa obezity, ktorý pripadá na 4. marca, upriamiť pozornosť na projekt Slovensko proti obezite. Okrem iných sprievodných podujatí pripomínajú, že screeningové vyšetrenia súvisiace s obezitou či pre obezitou môžete absolvovať aj v lekárniach, ktoré sú často pre ľudí dostupnejšie ako obvodný lekár alebo špecialista.
Aby sme dokázali zachytávať z populácie ľudí, ktorí možno nie pravidelne chodia na preventívne prehliadky. Možno sú to ľudia v produktívnom veku, ktorých vôbec momentálne nič netrápi, nemajú žiadne obmedzenia, nemajú žiadne problémy a pritom u nich už začína sa rozvíjať takéto metabolické ochorenie.
Oni o tom nevedia?
A oni o tom vôbec nevedia.
Hovorí viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková. Jedna vec je získať údaje, ako sme na tom, druhá je vedieť, čo znamenajú a nájsť motiváciu a návod s tým niečo urobiť. Obézni ľudia a ľudia s nadváhou čelia stigmatizácii nielen u svojho bežného okolia, ale niekedy aj zo strany samotných lekárov. Aj preto vzniklo občianske združenie Plno, ktoré chce ľuďom trpiacim týmto ochorením prinášať pozitívne správy. Hovorí Denisa Priatková.
Tá pozitívna správa pre každého človeka, ktorý má povedzme 20, 30, 40 kg navyše. Každý z nich žije s pocitom, že má 40 kg navyše. Ale z medicínskeho hľadiska je obrovský rozdiel, ak schudnete povedzme 5 alebo 7 alebo 10% hmotnosti. 10% telesnej hmotnosti zlepší prakticky všetky zdravotné parametre. Čiže to prináša toľko pozitív a ľudia o nich nevedia. Ľudia si vždy myslia, že buď by proste z toho chrbta zhodili ten 40-kilový balík, alebo nemá zmysel sa do tých zmien vôbec púšťať. Takže Plno je tu na to, aby pomáhalo ľuďom, aby sa pustili do drobných, reálnych zmien, ktoré prinášajú veľké, reálne výsledky.
Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zol Rác. O téme sa rozprávam s Marekom Rácom, hepatológom, primárom internej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Obezita ohrozuje pečeň rovnako ako alkohol, to je taký nejaký highlight moto tej kampane, ktorá okolo obezity teraz v marci bude. Povedzte, podceňujú obezitu ľudia na Slovensku?
Ja si myslím, že áno. A ako ste povedali, problém je v tom, že tieto dve príčiny sa nie len spočítavajú ako rizikové faktory, ale multiplikujú. To znamená, že keď je konzumácia alkoholu u obezného, tak má ďaleko väčšie dôsledky nielen na pečeňové zdravie a rozvoj pečeňovej choroby ako u niekoho, kto tú obezitu alebo cukrovku nebude mať. Takže aj toto je také dôležité varovanie, že kombinácia týchto dvoch rizikových faktorov je ďaleko zhubnejšia a malignejšia ako solo tieto dva faktory. Obezita je určite podceňovaná a ľudia to nevnímajú ako chronické, progredujúce, relabujúce a potenciálne nebezpečné ochorenie, ktoré zabíja na mnohé spôsoby. Čiže nemusí človek zomrieť len na infarkt, cievnú mozgovú príhodu, komplikáciu cukrovky, ale môže zomrieť aj na pečeňovú cirhózu alebo rakovinu pečene, ktorá je priamo v príčnej súvislosti s obezitou a metabolickou dysfunkciou.
Ja som zachytil číslo 60%, že má ohrozenie na obezitu ľudí.
60% dospelej populácie má v tomto našom kultúrnom kontexte Európy nadváhu alebo obezitu. To znamená, že tam sú obidve skupiny zrátané, nadváhoví a obezní ľudia. Čiže viac ako 60%. Tie čísla sú absolútne alarmujúce, trendy rastúci a postihuje čoraz mladší a mladší ročníky a práve u nás je veľkým problémom a rizikom je to, že deti sú postihnuté, tínedžeri sú postihnutí a ten trend je tam enormne rastúci a preto aj vidieť to, že dneska majú deti a tínedžeri choroby, ktoré sme videli len v dospelom veku. Čiže nielen nádorové choroby, ale napríklad aj cirhózy pečene alebo cukrovku druhého typu, ktorá bola zriedkavosťou voľakedy.
A môžeme prejsť tými príčinami, ale upozorňujete na to, málo sa o tom hovorí? Alebo ako vlastne, aké sú na to podmienky u nás, že to takto vlastne rastie a je to taký problém?
Tak ten problém je určite aj náš kultúrny spôsob života, naša životospráva. Určite k tomu má čo povedať aj tá moderná doba, ktorú žijeme, čiže odčias toho, ako sa vyvinul telefón, ako sa vymysleli výťahy, eskalátory, ako sa rozvíjajú motorizovaná doprava, tým pádom ľudia robia oveľa menej krokov, oveľa menej energie spália. Máme dostatok potravín, ktoré sa však priemyselne vyrábajú a upravujú tak, že obsahujú viac kalórií, ako dneska potrebujeme, a obsahujú substancie, ktoré menia tú energetickú rovnováhu v ľudskom tele a reguláciu tak, že to telo nedokáže tú energiu upotrebiť a spáliť, ale dokáže ju iba ukložiť vo forme tuku, a tento tuk potom robí zápal, robí poškodenie orgánov, cieľových orgánov, a vedie k dôsledkom, s ktorými určite sa musí vysporiadavať aj pečeň.
No, hovoríme o tom v takom negatívnom zmysle, že je to príliš veľa zlých správ naraz, ale vy práve chcete o tom prinášať pozitívne správy, tak akým spôsobom, alebo ako to obrátiť na pozitívne správy?
Pozitívna správa je to, že chceme upriemiť na tú primárnu prevenciu, to znamená vychytávať ľudí, ktorí sú v riziku. To znamená, tak ako lekárska obec, rôzne špecializácie medicínske, všeobecní praktickí lekári, ale aj lekárnici majú čo povedať v prevencii práve týchto chronických metabolických ochorení. To znamená, chceme upriamiť na to, aby sme prinášali tieto informácie, ako sú ľudia rizikoví, ktorí sú rizikoví, ale akým spôsobom do toho dokážu aj pomerne jednoduchým spôsobom vstúpiť. Ako sa zamyslieť nad tým, ako žijú, ako sa stravujú, ako sa hýbu, a respektíve ich naviesť na to, kde majú vyhľadať pomoc a na ktorých odborníkov sa obrátiť, aby sme im v tom vedeli trošku pomôcť, nasmerovať ich a predísť a snažiť sa predísť spoločne s tými ľuďmi, ktorí o to budú mať záujem, práve tým komplikáciám.
Môžeme byť aj konkrétny, napríklad teda je to tam linka obezity.sk, ale ešte aké kampane, kde tieto informácie ľudia získajú, lebo z nášho rozhovoru asi nevieme poňať všetko.
Určite budú mať možnosť podstúpiť screening pre obezity a obezity vo všetkých, alebo vo väčšom množstve lekární na Slovensku, ako to bolo doposiaľ. Čiže lekárnici budú nám nápomocní. Bude tam bežať aj screening na pečeňové ochorenia. To znamená, že aj obezita, aj pečeňové zdravie tam bude v hľadáčiku. My sa snažíme naprieč našimi partnermi z istých lekárskych špecializácií, ku ktorým máme blízko, čiže určite tam spomeniem obezitologickú asociáciu, určite chcem spomenúť diabetológov, endokrinológov, kardiológov, gastroenterológov a iných odborných špecialistov, ktorí majú s obezitou čo dočinenia, a nie len priamo cez pečeň, ako sme my hepatológovia, aby využívali nástroje, ktoré máme k dispozícii, to znamená screeningy na rizikovú konzumáciu alkoholu, audit C, aby využívali dotazníkové metodiky, ktoré im ponúkame na kvalitu potravín, na životný štýl, alebo aby využívali HEP kalkulačku, ktorá je ako internetový nástroj a aplikácia, ktorá vám vie identifikovať práve rizikových pacientov, ktorí sú v riziku pečeňovej steatózy, to znamená stukovatenia pečene, ale už môžu byť aj s pokročilou fibrózou, ktorá znamená pre nich isté riziko a zdravotnú komplikáciu v blízkom časovom horizonte nasledujúcich zo pár rokov.
Vy ste odborník práve aj na tú stukovatenú pečeň, a aj to je vlastne ochorenie, ktoré, keď som aj hovoril o tom kamarátovi, že týmto sa zaoberám, tak vravel, však to má každý. Že je to tak rozšírené?
Práve v tom je problém, že viac ako 30 až 35% zdravej bežnej populácie, ktorá si myslí, že je zdravá, má pečeňovú steatózu. Čiže tá steatotická choroba pečene je častá. Tretina a viac je postihnutá. Keď si pozrete diabetikov a obezných ľudí, tak je to viac ako 80% postihnutých. Čiže v istých skupinách je to takmer každý. Problém je v tom, že u istej rizikovej populácie môže niesť zdravotné riziko fibrózy, cirhózy, rakoviny, zlyhávania pečene, pečeňovej transplantácie, čiže sú ľudia, ktorí sú viac alebo menej rizikoví. Ako som spomínal, alkohol je určite veľkým faktorom, lebo alkohol robí tiež steatotické postihnutie, čiže tukovú degeneráciu pečene a zápal pečene. Určite ten človek, keď nevie o tom, že môže mať aj inú preexistujúcu chorobu pečene, ktorá ho diskvalifikuje už v úvode a na to nasadá nejaká steatóza, tak to môže byť samozrejme tiež problémom. A práve preto sú tie čísla v tej pečeňovej úmrtnosti tak zlé, lebo je to tak časté a je to možno, že nedostatočne rizikovo vnímané v tej bežnej populácii, možno, že aj v medicínskej obci, že veď to má každý. Práve to je ten problém, že to má každý, a tretina z tých, čo to majú, bude mať steatohepatitídu, čiže zápal pečene, bude mať hepatitídu, ktorá môže bežať tou fibrózou do cirhózy, a tretina zomrie na pečeňovú komplikáciu cirhózy. To znamená, že z toho veľkého množstva ľudí, ktorí steatózu majú, má tretina zápal pečene a tretina bude mať cirhózu a jej komplikáciu. Čiže tie počty sú enormné a vysoké. Ja ako internista na tých internistických oddeleniach a klinikách vidíme, že neustále rastie množstvo pečeňových pacientov. Voľa, kedy sme nemali toľko pacientov so zlyhávaním pečene a cirhózov na interných oddeleniach a internistických lôžkach. Nemali sme toľko rakoviny pečene. Dneska je to úplne bežná prax, že máte toľko ľudí, že ich napočítate na prstoch jednej až dvoch rúk, aktuálne stále a stále hospitalizovaných na interných oddeleniach. Bola, kedy bola rakovina pečene extrémnou zriedkavosťou, kde ma môj predošlý šéf a primár volal, že poď sa pozrieť na to, že máme rakovinu pečene. Dneska to vydávame každotýždenne a takmer dennodenne na svojich ambulanciách a na svojich lôžkach.
Rozdiel rokov približne?
30 rokov. A ako ste videli v tých dátach z Európskej únie, za posledných 40 rokov, čiže za 40 rokov, sa 6-násobne zvýšila úmrtnosť na pečeňové choroby, čo je v podstate katastrofou pre európske zdravie.
No a zase, ako by som sa vrátil k tým pozitívnym správam, vy ste ale aj hovorili, že stačí, že človek schudne len 3% zo svojej nadváhy alebo 10%, tak už týmto veciam, o ktorých hovoríme, vie predísť.
Ten prvý milník je 5% telesnej hmotnosti. Keď schudne človek 5% telesnej váhy z tuku a obezny, tak dokáže stratiť to nadmerné množstvo tuku v pečení, čiže stratí steatózu. Keď schudne 7%, tak sa to spája s vymiznutím zápalu v pečene. To je ten mikroskopický obraz toho zápalového poškodenia, tá nekroinflamácia v tom mikroskopickom obraze. A keď schudne 10%, tak docieli to, že to tvrdnutie a tuhnutie pečene sa zvráti a tá pečeň znova nadobudne tie svoje elastické vlastnosti a zmekne. Čiže zvráti si proces fibrogenézy a fibrozy v pečeni. Čiže to sú veľmi pozbudivé správy a na to treba tých ľudí v podstate motivovať k malým krokom, takýmito dobrými informáciami a dobrými správami, akým spôsobom si dokážu zlepšiť zdravie.
Aby sme to teda tematicky úplne uzavreli, viete dať aj takých naozaj pár jednoduchých typov laicky, ktoré naozaj že sú overené a ich kombináciou dosiahnete to, že tých 7% zmotnosti dáte dole?
Tento problém je veľmi komplikovaný a ťažký. Vyžaduje množstvo prístupov behaviorálno-psychologických, motivačných, úplnú zmenu myslenia, ale základom je to, že treba sa odhodlať k malým krokom. To znamená, že treba ovplyvniť to, ako a koľko sa hýbeme a to, akým spôsobom sa živíme a stravujeme. Sú určite dva kľúčové faktory, ktoré sa dajú asi najjednoduchším spôsobom, hoci je to veľmi komplikované a ťažké ovplyvniť. To znamená, že treba nabádať ľudí, aby žili v takom prostredí a trvali na tom, že tie mestá a naše osídlia majú byť budované tak, aby sa tam dalo pohybovať na pešo, bicyklom a nie iba eskalátormi, výťahmi, autom a podobne. To znamená, že zvýšiť počet vynaloženej energie na to, aby sme sa niekam dostali alebo samo sa niekam presunuli. Druhá vec je to, že treba sa stravovať čo najčerstvejšie, čo najpestrejšou stravou a čo najmenej upravovanou. To znamená, že mne je jasné to, že je to pohodlné si kúpiť nejaké spracovávané jedlo, ktoré stačí v mikrovlnke zohriať, a je to ďaleko pohodlnejšie, lacnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie, ako ísť kúpiť niekam na farmársky trh alebo v záhrade si niečo dopestovať, aby to bolo zdravé, čo je časovo náročné. Musíte to nejakým spôsobom doma pripraviť, aby to bolo čerstvé, ale je to určite zdravšie a určite prospešnejšie pre zdravie a pre pečeň, ako to kupovávané a spracovávané jedlo, ktoré si v obchode zakúpite s množstvom všakovakých substancií, ktoré môžu byť toxické.
V tom obchode môžeme, to nemusíme teda si to pestovať sami, samozrejme v Petržalke a podobne, ale že už to len, že nekúpime trvanlivé potraviny, tak už je krok. Nie.
Áno, zásada je taká, že o čo viac ingrediencií na tom štítku k danej potravine máte, a keď sú tam také, ktoré nepoznáte, alebo nemáte doma v kuchyni, v zásuvke alebo v špajzi, tak to všetko predstavuje problém. Čiže takto ľahko rozoznáte jedlo, ktoré môže byť potenciálne nebezpečné a nie tak zdraviu prospešné ako to, čo si kúpite čerstvé alebo na farmárskych trhoch.
Pani Miroslava Snopková, viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory, nabadáte ľudí na to, aby takéto vyšetrenie ohľadom toho, že či netrpia obezitou alebo preobezitou, absolvovali aj v lekárniach, u lekárnikoch. Prečo?
Ani by som nepovedala, alebo nezvolila by som výraz, že nabádame, ale ponúkame im takúto možnosť prevencie. Veľmi veľa ľudí nevie o tom, že lekárne dokážu takýto výkon urobiť a dokážu tomu pacientovi edukovanie, erudovanie vysvetliť, čo to znamená, keď mu napríklad odmeriame nejaký parameter skvapky krvi. Nie len, že teda mu povieme, že je to nejaké číslo, ktoré je buď zvýšené alebo v norme, ale čo to pre toho pacienta znamená z nejakého krátkodobého hľadiska a z dlhodobého hľadiska. Máme ľudí, a nebudem ich hneď volať pacienti, ktorí vlastne vôbec nevedia, že takéto služby existujú a sú prekvapení a sú radi, že takéto niečo môžu využiť v lekárni, pretože tá lekárne je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie. Je to pohodlné po ceste zo školy, z práce a vedia takto zistiť, že či to ich zdravie, aké je kondícii. A následne vieme u toho, potom už niekedy aj pacienta, pracovať s tým pacientom, vieme u toho pacienta vykonať kontrolné merania. Nie je to len o meraní, je to aj o nejakej zmene životného štýlu. A je veľmi dôležité, aby každý človek, ktorý rieši nejaké možno zdravotné obmedzenie a vie o tom, že má zvýšenú hladinu či už cholesterolu alebo nejakých pečeňových transaminás, tak aby mal sa s kým o tom porozprávať, mal sa na koho obrátiť, ak má nejaké otázky a aby mu odpovedal človek, ktorý k tej téme vie odpovedať ako vzdelaný človek.
A nerobia to všeobecní lekári? Vy týmto chcete možno odľahčiť náporu všeobecných lekárov?
Tá myšlienka je skôr tá, aby sme dokázali zachytávať z populácie ľudí, ktorí možno nie pravidelne chodia na preventívne prehliadky. Možno sú to ľudia v produktívnom veku, ktorých vôbec momentálne nič netrápi, nemajú žiadne obmedzenia, nemajú žiadne problémy a pritom u nich už začína sa rozvíjať takéto metabolické ochorenie.
Oni o tom nevedia?
A oni o tom vôbec nevedia. A tým, že možno zanedbá tú preventívnu prehliadku, alebo má nejaké iné obmedzenia, ktoré ho limitujú, tak si proste povie, že veď ja som zdravý a nepotrebujem vôbec pomoc. A práve takýmito preventívnymi programy alebo takýmito službami, ktoré lekárne robia, dokážu toho pacienta odhaliť, že už niečo sa tam deje a musíte to začať riešiť. A buď sa to rieši len na úrovni tej lekárne, alebo v ďalšom kroku potom odporúčame, aby pacient vyhľadal svojho ošetrujúceho lekára.
Ale to je ako naozaj dobrý nápad v tom zmysle, že sa máme pozerať na ľudí a pri tej liečbe ako celkovo holisticky a tí farmaceuti možno budú mať k tomuto takýto prístup?
Pacient určite áno, alebo človek, pretože je veľmi dôležité, aby sme uvažovali aj v kontexte možno nejakých pribúdajúcich rokov. Ak už máme populáciu ľudí, ktorí chápu význam prevencie, tak oni dokážu tým mladším generáciám túto ako keby myšlienku podsúvať alebo ju s nimi oboznamovať, pretože vidíme, že keď sa zanedbá prevencia, tak tie následky na tú liečbu sú jednak stresujúce pre pacienta, sú o mnoho vyššie finančné náklady a ako keby stráda pacient, stráda možno pracovný trh, pretože vy zostávate doma, musíte sa liečiť a sú to komplikácie aj pre tých príbuzných. Čiže ako náhle vieme, že môžeme využiť nejaký program prevencie, tak je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo mi ten program prináša a aby som mal záujem ho využiť, aj keď som úplne možno zdravý a len si potvrdím, že v tejto chvíli je to všetko v poriadku a prídem o rok na nejaké kontrolné vyšetrenie.
No, vieme, že sa pripojilo do toho projektu 72, tuším, lekárni, viac ako 72 lekárni. To znamená, že nie do každej môže pacient dôjsť, len do tých prihlásených?
72 lekárni, alebo viac ako 70 lekární sú tie, ktoré sa priamo zapojili do tohto projektu, ktorý bude bežať počas mesiaca marec. Ale na Slovensku máme viac ako 2200 lekární, z ktorých desiatky lekární takéto vyšetrenia robia celoročne. Takže je dôležité, že ak pacient uvažuje, alebo človek uvažuje o tom, že by využil takéto niečo v lekárni, tak si pozrieť v okruhu, kde bývam, alebo chodím do školy, do práce, že ktoré lekárne to poskytujú, objednal sa a prišiel na vyšetrenie. Častokrát lekárne poskytujú o mnoho väčšie spektrum tých vyšetrení, ako možno budú len teraz počas tohto týždňa, pretože sa to netýka len ochorenia, ako je diabetes mellitus druhého typu, alebo ochorenia pečene, ale celé spektrum napríklad kardiovaskulárnych ochorení, alebo ochorení horných dýchacích ciest.
Ešte som mal otázku k tomu bežnému fungovaniu, že keby takto ľudia si zvykli, že idem sa do lekárne nechať vyšetriť, že či to nemôže zaťažovať tých lekárnikov, keď vlastne hovoríte, že si musia často vyhradiť aj 20 minút na toho klienta.
Keď vy robíte takéto vyšetrenie v lekárni, tak tiež je vhodné, aby tá lekáreň si pacientov objednávala. Sú ale typy vyšetrení, napríklad stanovenie hladiny C-reaktívneho proteínu, kedy príde pacient s tým, že má nejaké ťažkosti akutne, takže akutne ho vyšetrujeme. Ale pri ochoreniach, ktoré sú metabolické alebo kardiovaskulárne, napríklad je dôležité, aby to vyšetrenie nebolo skreslené, to znamená, že má prísť pacient, ktorý je na lačno. Čiže naposledy som sa najedla večer a ráno prichádzam na lačno a preto je vhodné toho pacienta objednať, aby on už vedel, že idem na vyšetrenie, tak dodržiavam tieto pravidlá. Ale robíme veľa vyšetrení, ktoré vieme urobiť na mieste. Proste prichádza pacient, ktorý má potrebu také vyšetrenia. Pokiaľ to kapacitné personálne možnosti dovolia, samozrejme, tak v tej lekárni tomu pacientovi vieme vyhovieť.
Pri mikrofóne mám aj Denisu Priatkovú, novinárku a zároveň predsedničku občianskeho združenia Plno. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Priatková, tak vy hovoríte, že nesúhlasíte s tým motom, že obezita ohrozuje pečeň rovnako ako alkohol. Hovoríte, že viac. Prečo?
No, pretože o alkohole sa to vie. A o tuku sa to nevie skoro vôbec. A ešte menej sa vie o tom, že aké množstva. Málo sa vie o tom, ako je to merateľné. Čiže všeobecne by som povedal, že málo sa vie o pozitívnych veciach, o nadváhe a obezite a o tom, ako ich liečiť. A veľa sa vie o tých rizikách a o tých ochoreniach, ktorý ten počet, že 236 je tak desivý, že človek má v prvej chvíli asi pocit, že za sebou zatvorí dvere a utečie. Ale teda toľko ochorení má spojitosť s nadváhou a s obezitou.
Vy teda hovoríte o tom, že chcete hovoriť pozitívne o nadváhe a o obezite. Prečo? Súvisí to aj s tým, prečo ste asi založili občianske združenie Plno?
Určite, určite. V prvom rade preto, že o nadváhe a obezite sa v zásade a v princípe hovorí negatívne. A z toho vlastne aj vyplýva to zduplovanie tej hanby alebo stigmy, ktoré to zo sebou prináša. Nadváha a obezita sú nepríjemné v tom, že vy ich vidíte na prvý pohľad. To znamená, že ako človek, ktorý tento problém má, tak nie je úplne možné sa s tým ukryť. A tým pádom vy máte pocit, že to okolie na vás ako keby vyvíjalo nejaký tlak, ktorý súvisí s tým vzhľadom. A pre nás, ako pre ľudí, ktorí zakladali občianske združenie Plno, je o mnoho dôležitejšie jednak, aby sa vedelo, že čo spôsobuje ten stav. Aby z toho jasne vyplynulo, že je to ochorenie, ktoré má napríklad genetický pôvod, čiže nie je jedno, či Jožko alebo Karol zjedia 4 palacinky, pretože každé telo s nimi urobí niečo iné. A ešte je to tak, že aj keby boli úplne rovnako vysokí a mali rovnakú hmotnosť, tak jeden z nich proste bude mať chuť zjesť 3 palacinky a druhý bude mať chuť zjesť 8 palaciniek. Čiže nie je to otázka ani vôle, ani pevnej vôle alebo proste nejakej chyby alebo viny u toho človeka. Je to otázka toho nastavenia. A potom možno z tých ďalších príčin otázka stresu, že teda či a akým problémom psychickým, čiže v zmysle toho správania a návykov trpím, čo je možné zmeniť pomerne jednoducho. To nie je také, že budem držať dietu alebo budem si niečo odopierať. To je proste zistiť, prečo robím to, čo robím. Mnohé z týchto návykov, podobne ako genetika, prichádzajú z rodiny. Čiže tie deti, ktoré sú naučené na určitý typ potravín, o ktorých rodičia vôbec nemajú ani predstavu, že aké sú v zmysle kalórií alebo obsahu cukru alebo iných ďaleko nebezpečnejších látok, hoci cukor je teda nebezpečný dosť, tak to prichádza z rodiny. Čiže identifikovať ten problém a potom pomôcť, ale s láskou a s porozumením empaticky nachádzať to riešenie. Lebo oni existujú. Tá medicína nás presvieča o tom, že existujú.
Vy ste hovorili, že ste robili také, že v potravinách ste cudzím ľuďom nakúkali do košíkov a hovorili ste im o zložení tých produktov, ktoré tam majú. To sa asi nemuselo vždy stretnúť s pozitívnou odozvou.
Ja by som povedala, že na naše obrovské prekvapenie sa to takmer vždy stretlo s pozitívnou odozvou. Pretože ja som presvedčená, že ľudia nemajú nič proti dobrému vzdelávaniu, ale dobré vzdelávanie musí byť zaujímavé, musí byť interaktívne, musí byť zaujímavé. Proste ako náhle vy tým ľuďom ako keby dáte praktické rady, ako nakupovať, respektíve skôr čo nekupovať, tak oni budú vďační a budú radi a pokojne pretrpia to, že im niekto vyberie nejakú paštiku alebo niečo z nákupného vozíka a upozorní ich na to, že možno 20 rokov jedli niečo, o čom vôbec netušili, čo to je.
A opíšte možno takú tú situáciu, aj čo ste im hovorili.
No, my sme sa napríklad staršieho manželského páru pýtali na jatrovú paštiku, ktorú si kúpili, že či teda bez toho, že by čítali ten obsah, či tušia, že aké percento tej pečienky tá natierka obsahuje. A oni typovali. A samozrejme tie dámy, ktoré varia, tak tie sú si vedomejšie toho, že čím všetkým je to možné doplniť. Takže tie obvykle typujú nižší obsah, ale tie si mysleli, že zhruba tých 30-40% tej pečienky tam je. Páni, ktorí tú natierku majú radšej, tak možno aj cez polovicu typovali. Ale ten výsledok, že sú tam 2% pečienky, ten ich naozaj prekvapil a musím povedať, že veľmi rýchlo ju vrátili tam, odkiaľ ju zobrali.
Podobné to bolo aj so želecu krikmi, ste hovorili, v prípade detí.
No, v prípade detí je to o to komplikovanejšie, že tí rodičia naozaj majú snahu, aj komunikujú snahu, aby sa tie deti stravovali zdravšie. A preto je prekvapenie pre nás a možno aj pre tie mami, že keď si pozrú obsah, z čoho sa povedzme nejaké želatínové cukríky skladajú, že tam nájdete viac ingrediencií ako v nejakom čistiacom prostriedku na WC. Mnohé z nich, ako titanová beloba alebo iné, sa opakujú. Čiže je dôležité vedieť jednak, čo konzumujeme, jednak aké množstvo toho konzumujeme. A úplne typická vec je na Slovensku problém s raňajkami, pretože mnoho ľudí používa ako kvázi zdravú alternatívu tzv. Raňajkové cereálie. Odporúčam každému okamžite, ako si vypočuje tento náš rozhovor, utekať, pozrieť si tú krabicu a skontrolovať, že sacharidy, glukóza, čo sú všetko, proste mať nejaký zoznam slovíčok, ktoré všetky označujú jedno a to isté, čiže cukor, tak si to pozrieť, pretože tie najhoršie alebo možno najlacnejšie, ktoré na trhu sú, ich obsah cukru sa pohybuje okolo 80%, čo je katastrofa, lebo to v podstate môžete jesť kockový cukor.
Vy ste teda hovorili o pozitívnych správach, tak akým spôsobom, aké chcete, ako to myslíte, aké chcete prinášať?
Tá pozitívna správa pre každého človeka, ktorý má povedzme 20-30-40 kg navyše, čiže tu sú ľudia, ktorí už majú teda vysokú nadvahu alebo až obezitu, tak každý z nich žije s pocitom, že má 40 kg navyše. Ale z medicínskeho hľadiska je obrovský rozdiel, ak schudnete povedzme 5 alebo 7 alebo 10% hmotnosti. Tých 10% je veľmi zvláštne, tela sú veľmi inteligentné a rozprávajú jazykom, ktorý my sme zabudli počúvať, ale tá inteligencia im zostala tomu systému, ktorý sa vyvíja milióny rokov. 10% telesnej hmotnosti zlepší prakticky všetky zdravotné parametre. Či to je hladina cukru v krvi, to znamená také tie parametre, ktoré ukazujú na to, že máte nábeh na diabetes, čiže cukrovku, alebo na stukovateľú pečeň. Ale čo mnoho ľudí nevie, tých 10% obrovským spôsobom, keďže to má vplyv na naše čreva, má za následok aj to, že vy sa úplne inak cítite v zmysle emócií. To znamená, že to nie je len to, čo ľudia popisujú ako prílev energie. To je to, že vy sa cítite menej depresívny, menej smutný, menej unavený. Čiže to prináša toľko pozitív a ľudia o nich nevedia. Ľudia si vždy myslia, že buď by proste z toho chrbta zhodili ten 40-kilový balík, alebo nemá zmysel sa do tých zmien vôbec púšťať. Takže plno je tu na to, aby jednak identifikovalo, že kde tie problémy vznikajú a aby pomáhalo ľuďom to P z toho plno. To je vlastne také, že plán tých realistických, dobrých, pozitívnych zmien, ktoré už drobné zmeny vo výžive, už len prečítať si tie obaly potravín a vyhodiť tri veci za tri úplne iné, môžu urobiť dokážu urobiť obrovské zmeny k lepšiemu v živote každého človeka.
A akým konkrétne spôsobom teda chcete tieto informácie prinášať, alebo ako chcete byť tým mostom medzi odborníkmi a laickou verejnosťou?
Keď sa pozriete na ľudí prakticky kdekoľvek, tak obvykle majú v ruke nejaký smartfón, čiže byť na sociálnych sieťach, odpovedať na otázky, ktoré oni riešia. Čiže
vás môžu priamo osloviť?
Určite, určite, samozrejme. Čiže sociálne siete, weby, ale plánujeme interaktívne stretnutia, plánujeme, dnes je možné online sa spojiť s kýmkoľvek a vidieť si do tváre a proste vidieť, či ten človek vníma, že tá informácia, ktorá prichádza, je pozitívna. Že mu nehovoríte len to, že sa nedobre stravoval a sedel na zadku, ale že proste mu chcete do života priniesť nejakú úplne inú informáciu a kvalitu. Čiže online stretnutia, naživo stretnutia a samozrejme veľmi, veľmi dôležité, keďže sme sedavý národ, sedavé mesta naozaj od materskej škôlky až po zamestnanie, tak plánujeme rozličné zaujímavé pohybové aktivity.
A že prinášate aj možno humor do toho, akým spôsobom humor spájate s obezitou?
A humor jednoznačne do obezity patrí, ako stučnoty si ľudia robili vtipy vždy, ale skôr tým negatívnym spôsobom. Takže jedna z najhumornejších vecí, ktorá sa nám stala za posledné obdobie, je, že ľudia, ktorí pribrali počas covidu, tak hovoria o covide ako o ochorení kože, pretože tej kože im pribudlo. Ďalší zo spôsobov je, že keď sa hovorí o tom, že keď povedzme niekto má nejaké zranenie a nemôže cvičiť tak, ako cvičieval predtým, alebo to sa týka ako obrovských váhových prírastkov ľudí, ktorí boli profesionálni športovci, tak hovoria, že teda ich to dostalo do úzkých. Tak my hovoríme, že asi do širokých by som skôr ako do tých úzkých. Ale to odľahčenie a ten humor, to je úplný základ proste toho, aby človek sa nad tým zamyslel a aby hľadal tie informácie, ktoré sú overené. Pretože proste trh je slobodný a funguje to tak, že aj keby ste nechceli, tak ako náhle len spomeniete, že nadváha alebo kila a tak, tak okamžite na vás začnú vyskakovať reklamy na rozličné tabletky a šejky a koktejly a ananásy a tak. A zázračné pilulky. Keby zázračné pilulky existovali, nevolali by sa zázračné, ale proste boli by funkčné pilulky. Čiže chceme ľuďom možno aj ušetriť niečo v peňaženke, ale hlavne nechceme, aby stráčali čas hlúpostiami, ale aby sa pustili do drobných, reálnych zmien, ktoré prinášajú veľké, reálne výsledky.
A toto vlastne tak trochu suplujete aj prácu odborníkov. Prečo by mali ísť ľudia za vami, keď vlastne na to sú odborníci alebo lekári, za ktorými koniec koncov by mnohí z nich asi mali tiež ísť?
Za túto otázku ďakujem. Nesuplujeme, prekladáme. Ono je to spôsobené tým, že proste tá medicína, aby bola univerzálne zrozumiteľná, tak ako tie tela sú univerzálne rovnaké, používa latinčinu. Používajú farmácia, používajú tí najlepší odborníci, ktorí aby sa dohodli medzi sebou z celej planéty, tak proste pomenovávajú časti nášho tela, naše diagnózy, naše hodnoty slovami a výrazmi, ktorým nerozumie nikto. Nikto. To sú ľudia, ktorí majú vysokú školu, ale keď je proste niekto stavebný inžinier alebo je z nejakého iného oboru, ako to môže byť jadrový fyzik, ale proste nebude rozumieť ochoreniam pečene, pretože používa úplne iný jazyk. Čiže my sme ako keby prekladateľ, my sme možno viac ako prekladateľ, my sme most medzi tými informáciami, ktoré dokážeme preložiť tak, aby im rozumel priemerný maturant.
Hej, naražate na to, že u lekára stravíte 2 minúty, 3 minúty, ktorí na vás vychrli množstvo výsledkov, čísiel, aké máte pečeňové testy a podobne, a že to ostatné nechá vlastne na vás, aj keď teda nechcem byť akoby, že kriticky voči lekárom, lebo viem, že koľko majú práce, ale že práve toto chcete doplniť?
S lekármi je to strašne individuálne. To znamená, my máme to šťastie, že ako plno spolupracujeme s tými, ktorí sú ochotní venovať čas a energiu aj nad rámec svojich povinností, ale v prvom rade možno je to o tom, že nie všetko, ako základná informácia o svojom tele, o tom, čo by som mal alebo nemal, alebo čo robia niektoré látky, akože tie veci, ktoré robím každý deň, sú v zodpovednosti každého jedného človeka. Čiže ja na to, aby som vedela, že koľko cukru alebo koľko soli denne mám konzumovať alebo koľko kilogramov je zdravá alebo nezdravá hmotnosť, asi nepotrebujem lekára. Ako mal by existovať zdroj, ktorým sa plno bude snažiť byť, kde si tie informácie môžem nájsť a až v prípade, že identifikujem nejaký problém, úplne konkrétny, ktorý sa mňa týka, lebo aj pri nadvahe, obezite, ešte raz opakujem, ten počet ochorení súvisiacich s nimi je 236, na to ani jeden lekár nestačí. Takže apelujem na to, aby ľudia prevzali zodpovednosť nad vlastným zdravím a nenechávali všetky veci na lekárov.
Na záležite to, ako ste hovorili o tej stigme aj u lekárov, že sa vyskytuje.
To je, o tom sme sa bavili, že lekári sa nedajú dať do jedného vrecuška. To znamená, každý z nich je rôzny, to isté platí pre lekárne. Sú lekárne, kde vám povedia, jaj, to je fyzika, to stačí ako slušne povedané nejesť a viac sa hýbať, ak teda vám rovno nepovedia, že nežrať, lebo to je úplne bežná vec v spoločnosti, akceptovateľná, povedať niekomu, kto je tučný, že teda nevie sa ovládať a mal by prestať žrať. Bohužiaľ, na Slovensku je to, my sme taký trošku obhroublí v tejto situácii. Takže toto je vec, ktorú by bolo treba úplne odstrániť. A čo sa týka lekárov, áno, sú takí, ktorí buď kvôli času, alebo kvôli tomu, že úplne nevedia, že ako psychologicky zapôsobiť na toho človeka, aby to začal riešiť, že len tak pokývu hlavou, alebo no, ako som vám povedal aj v lani, treba schudnúť. Ale to je rada, ktorá dobre znie, len sa nemáte od čoho odraziť. Ako tam není začiatok, tam není prvé, druhé, tretie písmeno, čiže plno opäť sa snaží byť takým tým sprievodcom, že čo urobiť ako úplne prvé. A paradoxne nie je to žiadna dieta.
Dobre, tak to už nechám potom na to individuálne poradenstvo, keď vás oslovia. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem veľmi pekne.
Sme v závere. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.